Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί μέσα από το Λόγο Του μπορούμε να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε θαυμαστά πράγματα, να μαθαίνουμε τις δικές Του τις αρχές και τις δικές Του τις αξίες. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στον δρόμο που θέλουμε να περπατήσουμε με τη χάρη Του, τον περπάτησαν και άλλοι πριν από μας. Και έτσι έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν και ξεπέρασαν τις δυσκολίες και ξεπέρασαν τα προβλήματα. Και ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι και ο Ιωσήφ, και αυτές τις μέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το πώς ξεπέρασε την προδοσία, πώς ξεπέρασε τον πειρασμό, πώς ξεπέρασε την απογοήτευση, πώς ξεπέρασε διάφορες προκλήσεις της ζωής. Και σήμερα, ολοκληρώνοντας, θα μελετήσουμε πώς ξεπέρασε την πικρία. Γιατί ανθρωπίνως ήταν απολύτως δικαιολογημένος ο Ιωσήφ να έχει πικρία. Γιατί πέρασε μία ζωή ταλαιπωρίας, η οποία ξεκίνησε από τα αδέλφια του, που τον πούλησαν σκλάβο, πήγε στην Αίγυπτο, εκεί είχε προβλήματα στο σπίτι του πετεφρή, μετά εκλειστήκε στη φυλακή, είχε προβλήματα στη φυλακή, τον ξέχασαν στη φυλακή μέσα. Όλη η ταλαιπωρία ξεκίνησε από τα αδέλφια του που τον είχαν πουλήσει. Επομένως θα ήταν φυσικό να έχει πικρία μέσα του. Ωστόσο την αντιμετώπισε, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζουμε στην Γένεση στο 50ο κεφάλαιο, από το χωρίο 15 και μετά. Λέει εκεί, Γένεσης 50-15, όταν τα αδέλφια του Ιωσήφ είδαν ότι πέθανε ο πατέρας τους, φοβήθηκαν μήπως ο Ιωσήφ τους φερθεί εχθρικά και τους ανταποδώσει το κακό που του είχαν κάνει. Λέει, ωραία, ως τώρα ζούσε ο πατέρας, είπε να μην το στεναχωρήσω τον πατέρα μου, γέρος άνθρωπος, επομένως ας φερθώ με ευγένεια καλά στα αδέλφια που μου φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τώρα που πέθανε, θα τα πούμε. Αυτό φοβήθηκαν τα αδέλφια του. Και έτσι λέει, γι' αυτό έστειλαν μήνυμα στον Ιωσήφ, χωρίο 16, ο πατέρας σου πριν πεθάνει έδωσε αυτή την εντολή, να πείτε στον Ιωσήφ να συγχωρήσει την αμαρτία των αδελφών του και την ανομία τους, το μεγάλο κακό που του έκαναν. Ξέρεις, λέει, ο πατέρας άφησε αυτό το μήνυμα, να συγχωρήσεις τα αδέλφια σου. Τώρα δεν ξέρουμε αν ο πατέρας άφησε το μήνυμα ή δεν το άφησε, δεν το ξέρουμε. Γιατί αν το είχε αφήσει, γιατί να μην το πει ο ίδιος στον Ιωσήφ? Έτσι πως είναι η διήγηση, το πιθανότερο να μην άφησε κανένα μήνυμα, να το επινόησαν τα αδέλφια. Γιατί αν θέλεις να πεις κάτι στο παιδί σου, δεν υπάρχει λόγος να το πεις στα αδέλφια του να του το πούνε, έτσι δεν είναι? Το λες στο παιδί σου. Επομένως είναι ένας τρόπος να ξεφύγουν από αυτό το οποίο φοβούνταν. Συγχώρησε λοιπόν τώρα την αμαρτία των δούλων του Θεού του πατέρα σου. Όταν ο Ιωσήφ άκουσε αυτά τα λόγια, έκλαψε. Έτσι, όταν του πήγαινε το μήνυμα, έβαλε τα κλάματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια μαλακή καρδιά που όταν είδε ότι οι άλλοι σκέφτονταν ακόμα ότι μπορεί να είχε πικρία και κακία εναντίον τους, τον πήραν τα κλάματα. Έτσι, μια καρδιά συγχωρητικότητας. Στο 18, μετά οι αδελφοί του ήρθαν οι ίδιοι και έπεσαν μπροστά του και του είπαν, να, εμείς είμαστε δούλοι σου. Επομένως έστειλαν πρώτα το μήνυμα, ο πατέρας είπε, μετά έπεσαν οι ίδιοι μπροστά του στα πόδια του, δούλοι σου. Ο Ιωσήφ τους είπε, μη φοβάστε, μήπως εγώ μπορώ να αντικαταστήσω τον Θεό? Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα, να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό. Τι τους λέει ο Ιωσήφ? Τους λέει, κοιτάξτε, αυτό που πήγατε να μου κάνετε ήταν κακό και το σκεφτήκατε και οργανώστε ήταν κακό, αλλά ο Θεός το μετέτρεψε σε καλό. Επομένως, πρώτο στοιχείο, τι βοήθησε τον Ιωσήφ να ξεπεράσει την πικρία? Η αναγνώριση ότι όταν έχεις δώσει τη ζωή σου στον Θεό, ολόκληρη η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού και δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή σου χωρίς να έχει την έγκριση του Θεού, χωρίς ο Θεός να το επιτρέπει. Επομένως, από τη στιγμή που ο Θεός επιτρέπει κάτι στη ζωή σου, έχει ένα σχέδιο για τη ζωή σου και μπορείς να εμπιστεύεσαι. Μα θα μου πεις, οι άνθρωποι μου κάνουν κακό. Οι άνθρωποι σου κάνουν κακό? Δεν μπορούν να σου κάνουν κακό χωρίς την άδεια του Κυρίου. Δεν μπορεί κανένας να σου κάνει κακό χωρίς να πάρει την άδεια του Κυρίου. Και όταν παίρνει την άδεια του Κυρίου, ο Κύριος έχει λόγο που δίνει αυτήν την άδεια. Έχει σχέδιο όταν δίνει αυτή την άδεια. Κάτι θέλει να φτιάξει στη ζωή μου, κάτι θέλει να φτιάξει στη ζωή σου μέσα από αυτήν την άδεια που δίνει για να σου κάνει κάποιος κακό. Επομένως, τι βοηθάει τον Ιωσήφ να ξεπεράσει την πικρία? Η θεώρηση ότι ο Θεός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στη ζωή μας και ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας είναι κάτω από την εξουσία του Θεού, είναι κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας κατά λάθος. Δεν συμβαίνει στη ζωή σου και στη ζωή μου τίποτα που να πει ο Θεός, «Αμάν, πώς μου ξεφύγει αυτό και του συνέβη?» Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού, κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Και αυτό λέει ο Ιωσήφ στα αδέλφια του. Μπορώ εγώ να αντικαταστήσω τον Θεό? Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό. Ωραία. Ο Θεός το μετέτρεψε σε καλό. Και αυτό μας θυμίζει αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 28. Τα πάντα συνεργεί, ο Θεός λένε μερικά χειρόγραφα, προς αγαθόν της αγαπώσει των Θεών. Οτιδήποτε συμβαίνει στους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό, ο Θεός το συνεργεί, φροντίζει να μετατραπεί σε κάτι για το καλό τους. Επομένως, όταν ξέρεις ότι αγαπάς τον Θεό, οτιδήποτε σου συμβαίνει, ακόμα και αυτό που φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, ο Θεός θα το γυρίσει για να γίνει για το καλό σου. Αυτό λοιπόν αναγνωρίζει ο Ιωσήφ και γι' αυτό ακριβώς κρατάει αυτή τη στάση απέναντι στα αδέλφια του. Και συνεχίζει, χωρίο 21, «Τώρα λοιπόν μη φοβάστε, εγώ θα σας συντηρήσω, εσάς και τα παιδιά σας». Έτσι τους παρηγόρησε μιλώντας τους στοργικά. «Μη μη στεναχωριέστε, εγώ θα φροντίσω για τις ανάγκες σας, θα φροντίσω για τις ανάγκες των παιδιών σας». Βλέπετε, η συγχώρηση και η αγάπη στην Αγία Γραφή δεν είναι συναισθήματα, είναι πράξη. Προσέξτε το, η αγάπη, εμείς σκεφτόμαστε «η αγάπη με αγαπάει, τον αγαπώ». Το μυαλό μας πηγαίνει στο συνέστημα. Στην Αγία Γραφή η αγάπη δεν είναι συνέστημα, είναι πράξη. Δηλαδή όταν ο Χριστός λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, δεν λέει να αισθάνεστε καλά για τους εχθρούς. Αχ τι καλά, έχω 10 εχθρούς. Δεν εννοεί αυτό. Λέει αν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Εάν διψά, δώσ' του να πιει. Δηλαδή κάνε μία πράξη ευεργεσίας. Δεν έχει σχέση με το τι αισθάνεσαι. Δεν έχει σχέση με τα συναισθήματα. Η αγάπη είναι πράξη. Πράξη καλοσύνης προς τον άλλον, έστω κι αν είναι εχθρός σου. Και η συγχώρηση έτσι λειτουργεί. Δεν είναι αν αισθάνεσαι μέσα να τον συγχωρήσεις. Δεν είναι αν αισθάνεσαι όμορφα απέναντί του σε σχέση με αυτό το κακό που σου έκανε. Δεν έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Είναι πράξη που κάνεις με τη θέλησή σου, με τη βούλησή σου, και θα το δούμε αυτό αργότερα. Επομένως, ο Ιωσήφ αποφασίζει να κάνει αυτό που διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, που φυσικά δεν υπήρχε στην εποχή του, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, «Μηδενή κακών αντί κακού αποδιδόντες». Μην ανταποδίδετε σε κανέναν κακό αντί για το κακό που σας έκανε. «Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων». Στο μυαλό σας να έχετε το καλό για όλους τους ανθρώπους. Επομένως, καθώς το θέμα μας είναι ξεπερνώντας την πικρία, βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ ξεπέρασε την πικρία πρώτον αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει την απόλυτη κυριαρχία στη ζωή του και δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή του χωρίς να είναι το θέλημα του Θεού, η έγκριση του Θεού, ο Θεός να το έχει επιτρέψει. Και από εκεί και πέρα φανέρωσε αυτήν την συγχωρητικότητα με πράξεις αγάπης, είπε εγώ θα φροντίσω για σας και τα παιδιά σας. Ωστόσο, η πικρία είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στη ζωή των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων και των πιστών ανθρώπων. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να δούμε λίγο και πέρα από την ιστορία του Ιωσήφ τι συμβαίνει με το θέμα της πικρίας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χωρίο στην επιστολή προς Εβραίους στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15. Λέει εκεί, ειρήνην διώκεται με τα πάντων, να επιδιώκεται να έχετε ειρηνικές σχέσεις με όλους, και των αγιασμών ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριο. Να επιδιώκεται λοιπόν την ειρήνη, να επιδιώκεται τον αγιασμό που είναι απαραίτητος για να μπορέσει κανένας να δει τον Κύριο. Δεν θα μπούμε σε αυτό το θέμα, είναι άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Συνεχίζει, επισκοπούντες. Ξέρετε, επισκοπό σημαίνει βρίσκομαι κάπου ψηλά και έχω μία εποπτεία γύρω τριγύρω. Τι συμβαίνει? Θυμηθείτε τις σκοπιές στο στρατό, όσοι πήγατε στο στρατό. Είναι σε ένα υπερυψωμένο μέρος συνήθως για να έχεις εποπτεία. Έτσι, αυτό είναι το επισκοπό. Κοιτάω από πάνω. Επισκοπούντες λέει, μη τις υστερών από τις χάριτος του Θεού, να μην μένει κάποιος πίσω από τη χάρη του Θεού, μη τις ρίζα πικρίας, εδώ είμαστε, μη τις ρίζα πικρίας αν οφείουσα ενοχλεί και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ. Προσέξτε λέει, να μην υπάρχει σε κανένα από εσάς μία ρίζα πικρίας η οποία φυτρώνει, ενοχλεί και μολύνει, και μάλιστα μολύνει πολλούς. Η εικόνα που χρησιμοποιεί εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής είναι από το Δευτερονόμιο, το 21ο κεφάλαιο, το χωρίο 17, όπου λέει εκεί, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «Μη της εστίν εν ημίν ρίζα ανοφίουσα εν χολή και πικρία». «Ρίζα ανοφίουσα εν χολή και πικρία». Η καινούργια μετάφραση λέει, «Κανείς ας μην μοιάζει με ρίζα που να βγάλει ένα πικρό φαρμακερό φυτό ανάμεσά μας». Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον ότι παίρνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής την εικόνα αυτή και ονομάζει την πικρία ρίζα. Πρόσεξε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ρίζας? Πρώτο χαρακτηριστικό. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Είναι κάτω από το έδαφος η ρίζα και δεν φαίνεται. Επομένως, η πικρία είναι κάτι που κρύβεται και μπορεί να μην καταλαβαίνω ότι το έχω, γιατί είναι κρυμμένο. Ξέρετε, εμείς έχουμε τον τρόπο μας να αλλάζουμε τις λέξεις και για το ίδιο πράγμα να χρησιμοποιούμε πιο εξευγενισμένες λέξεις, πιο εκλεπτισμένες λέξεις, να μην ακούγονται τόσο άσχημα. Έτσι. Και αυτό το κάνουμε για διάφορα θέματα. Παραδείγματος χάρη, η πορνεία, σήμερα δεν λέμε πορνεία, λέμε προγαμιαίες σχέσεις, ακούγεται πιο όμορφο. Δεν λέμε μοιχεία, λέμε εξωσυζυγικές σχέσεις, και αυτό ακούγεται πιο όμορφο, έτσι. Καταλαβαίνετε, αλλάζουμε τις λέξεις για να μην ακούγονται τόσο άσχημα. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την πικρία? Δεν λέμε έχω πικρία, λέμε έχω παράπονο με κάποιον. Λέμε με πλήγωσαν κάποιοι. Θυμάμαι μια περίπτωση που διάβαζα. Λέει, προσευχόταν ένας αδελφός για μια γυναίκα η οποία είχε ένα πρόβλημα υγείας και καθώς προσευχόταν είχε μέσα στην καρδιά του την πληροφορία ότι εμποδίζεται η θεραπεία από την πικρία που υπήρχε μέσα της. Και λέει, αδελφή μου, μήπως έχεις μέσα σου κάποια πικρία για κάποιον? Λέει αυτή, όχι. Λέει, σίγουρα? Όχι, όχι, εγώ δεν έχω καμία πικρία. Γράφει ο αδελφός, λέει, τώρα ο Κύριος μου έλεγε ότι υπάρχει πικρία. Η γυναίκα μου λέει ότι δεν υπάρχει πικρία. Και άστα να προσεύχομαι, Θεέ μου, τι να κάνω τώρα? Εσύ μου λες ότι υπάρχει πικρία, εδώ μου λέει ότι δεν υπάρχει, επομένως ζητώ την οδηγία σου, πώς να το διαχειριστώ? Και λέει ο Κύριος μου, είπε μέσα στο πνεύμα μου, δεν το λέει πικρία, το λέει με πλήγωσαν. Λέει, αδελφοί μου, μήπως υπάρχουν άτομα που σε πλήγωσαν? Α, ναι, αδελφέ, δεν ξέρεις πόσοι με έχουν πληγώσει. Λέει, ωραία, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπορούμε τώρα να βρούμε την άκρη. Γι' αυτό είναι ρίζα η οποία είναι κρυμμένη. Την καλύπτουμε με λέξεις όπως έχω παράπονο, με πλήγωσαν, με αδίκησαν. Πρώτο στοιχείο λοιπόν, ρίζα, κρυμμένη. Δεύτερο στοιχείο λέει, ανοφίουσα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ρίζας? Όταν κάπου υπάρχει μια ζωντανή ρίζα, κάποια στιγμή θα φυτρώσει. Δηλαδή, ενώ λες δεν υπάρχει τίποτα, διότι δεν φαίνεται τίποτα, κάποια στιγμή φυτρώνει. Και πώς το καταλαβαίνεις ότι φυτρώνει? Το καταλαβαίνεις από μια αντίδραση, έντονη αντίδραση, που δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα και εκείνη τη στιγμή. Παραδείγματος χάρη, λες σε κάποιον, σε παρακαλώ, αυτό εδώ το βιβλίο μην το αφήνεις εδώ, από εδώ είναι καλύτερα η θέση του. Είναι τίποτα κακό? Είπε, σε παρακαλώ, αυτό μην το αφήνεις εδώ, άφησε το από εδώ. Αντίδραση. Ωραία, πάλι δεν βρήκε σωστό αυτό που έκανα. Τίποτα δεν κάνω σωστό. Όλο θέλεις να μου λες ότι δεν κάνω σωστά τα πράγματα. Εγώ σου είπα το βιβλίο. Αυτό αντί να το βάλουμε από εδώ, να το βάλουμε από εκεί. Προσέξτε, γιατί αντιδρά έτσι? Γιατί με το που του έκανες αυτήν την υπόδειξη να πάρει αυτό από εκεί που το είχε τοποθετήσει και να το βάλει κάπου αλλού, θυμήθηκε τις περιπτώσεις που η μητέρα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του τον είχαν απορρίψει και του είπαν ότι έκανε στραβό αυτό που έκανε και ξαφνικά φύτρωσε η ρίζα. Γιατί δεν τους είχε συγχωρήσει, δεν τα είχε αφήσει στην άκρη και ξαφνικά φυτρώνει η ρίζα και αντιδρά για πράγματα που έγιναν πριν από 30 χρόνια από άλλους ανθρώπους και εσύ κάθεσαι και λες, τι έπαθε καλέ, τι του είπα τώρα, γιατί αντιδρά έτσι? Απλώς φύτρωσε η ρίζα. Είναι λέει η ρίζα πικρίας η οποία ανοφίουσα φυτρώνει και μετά λέει ενοχλεί. Βεβαίως, διότι όταν φυτρώνει έτσι με αυτόν τον τρόπο μία ρίζα, αρχίζει να ενοχλεί, αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα γύρω της. Γιατί ξέρεις κάτι, όταν μέσα σου έχεις πικρία, μόλις δοθεί ευκαιρία η ρίζα να φυτρώσει, αμέσως θέλεις να πεις και σε άλλους πόσο κακό σου κάνανε, πόσο πολύ σε αδίκησαν, πόσο πολύ σε πλήγωσαν. Και η συνέχεια είναι και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Και έτσι λέει μολύνεται, μολύνονται πολύ, γιατί θέλεις να το πεις και σε άλλους και σε άλλους και σε άλλους για να δικαιωθείς εσύ και να αισθανθείς καλά και να καταλάβουν οι άλλοι πόσο κακό σου έκαναν και πόσο σε πλήγωσαν. Προσέξτε όμως, αυτό τώρα ως στάση ζωής είναι διαφορετικό από αυτό που μας έχει καλέσει ο Κύριος να ζήσουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε σε μια ζωή αγάπης και ευλογίας. Λέει, έχετε κληθεί να κληρονομήσετε ευλογία. Γι' αυτό λέει, όταν σας καταργούνται εσείς ευλογήστε τους. Ευλογήστε τους καταρωμένους ημάς, ευλογήστε τους, γιατί έτσι κι αλλιώς έχετε καλεστεί για να κληρονομήσετε ευλογία. Επομένως, καθώς έχεις κληθεί, έχεις καλεστεί να κληρονομήσεις ευλογία, άρχισε να ευλογείς. Η ευλογία είναι το κλίμα μέσα στο οποίο είσαι καλεσμένος να ζήσεις. Έτσι λοιπόν, η πικρία είναι ρίζα. Πόσο σημαντικό είναι να απαλλαγούμε από αυτή τη ρίζα? Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει ο Ιησούς Χριστός την προσευχή που δίδαξε ο ίδιος στους μαθητές του. Θυμάστε όταν οι μαθητές του είπανε, Κύριε δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, τους δίδαξε αυτό που είναι γνωστό σε εμάς ως Πάτερ ημών, και ανάμεσα στα άλλα στο κατά Ματθαίον 6:12 λέει, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Ωραία. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Και εσύ Θεέ συγχώρεσε τα παραπτώματά μας, τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε τους ανθρώπους που αμάρτησαν σε εμάς, που μας αδίκησαν, που μας πλήγωσαν, που μας έκαναν κακό. Άρα τι προσευχόμαστε? Θεέ μου, να μας συγχωρήσεις όπως συγχωρούμε. Έτσι λέει. Ως και εμείς αφήμεν. Λοιπόν, έχεις να μας συγχωρήσεις. Άρα, εάν εγώ δεν συγχωρώ, στην πραγματικότητα προσεύχομαι, Θεέ μου, μη με συγχωρήσεις. Έτσι, διότι εγώ δεν πρόκειται να τον συγχωρήσω αυτόν. Επομένως, συγχώρεσέ με όπως εγώ θα συγχωρώ. Εντάξει. Αν εγώ δεν σκοπεύω να συγχωρήσω, στην πραγματικότητα αυτό που ζητώ από τον Θεό είναι να μην με συγχωρήσει. Το πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής. Κάποια στιγμή τελειώνει το Πάτερ ημών, ότι σου εστίν η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Από όλο αυτό, αφού το δίδαξε ο Χριστός στους μαθητές του, τι σχολιάζει? Συνήθως ρωτάω όταν είμαι με τους νέους, το Πάτερ ημών το ξέρει, το ξέρει? Ωραία, όλοι το ξέρουν το Πάτερ ημών. Μόλις τελειώνει το Πάτερ ημών στο κατά Ματθαίον, τι λέει? Τελειώνει στο 12, 6, 12, στο 13 τι λέει? Είναι πολύ ενδιαφέρον. Από όλο το Πάτερ ημών, ο Ιησούς Χριστός σχολιάζει μόνο τη φράση «άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφήνε με τις οφειλέτες ημών». Τι λέει το 14 και 15? «Εάν γαρ αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημείν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος. Γιατί αν συγχωρείτε, λέει, στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο Πατέρας ουράνιος». Χωρίο 15, εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις, ουδέ ο Πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Εάν δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους, ούτε ο Πατέρας σας, ο ουράνιος, θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Και εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή προειδοποίηση. Ο Χριστός λέει να προσεύχεστε, Κύριε συγχώρεσέ μας, όπως και εμείς συγχωρούμε. Και το σχολιάζει αυτό και λέει, γιατί αν συγχωρείτε στους άλλους τα παραπτώματά σας, και ο Πατέρας ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας. Εάν δεν συγχωρείτε στους άλλους τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας ουράνιος θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εγώ θέλω να κρατάω πικρία μέσα μου και να μην συγχωρώ τους άλλους για το κακό, για την αδικία που μου κάνανε, ο Πατέρας Θεός λέει ότι δεν έχω την προϋπόθεση για να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου. Προσέξτε, και εδώ δεν αναφέρεται στο, όταν πηγαίνει κανένας στον Ιησού Χριστό, καταλαβαίνει το ότι είναι αμαρτωλός και ζητάει να έρθει η χάρη του Θεού να τον αναγεννήσει, να τον κάνει καινούριο δημιούργημα, να ξεκινήσει μια ζωή μαζί με τον Θεό. Μιλάει για την πορεία μας μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς, το να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε τους άλλους για το κακό που μας κάνανε και να φύγει η πικρία από πάνω μας, ξεκινάει από το να συνειδητοποιήσουμε το πώς ο Θεός μας συγχώρεσε. Λέει στην προς Εφεσίους 1:7, «Ενώ έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό είναι αυτό που καθαρίζει τις αμαρτίες μας. Που συγχωρεί τις αμαρτίες μας και έχουμε την απολύτρωση. Κάποιος πλήρωσε τα λίτρα και μας ελευθέρωσε και μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Και το ίδιο λέει και στην προς Κολοσσαΐς 1:13-14. Στο 13 λέει, μας ερίσατο εκ της εξουσίας του σκότους, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού, μας έβαλε στη βασιλεία του Υιού του ο Θεός, ενώ έχουμε την απολύτρωση, εδώ είμαστε πάλι, την άφεση των αμαρτιών. Έχουμε την απολύτρωση, έχουμε την άφεση των αμαρτιών. Επομένως, το να μπορέσουμε να διώξουμε την πικρία από πάνω μας, να ξεπεράσουμε την πικρία και να συγχωρήσουμε τους ανθρώπους που μας έκαναν κακό, σχετίζεται άμεσα με το να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος στον Θεό. Η συγχώρηση των αμαρτιών μας έχει ένα τεράστιο κόστος για τον Θεό που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εμείς. Εμείς διαβάζουμε ότι κάποια στιγμή ο Χριστός λέει «Ηλί, ηλί, λαμά σαμαχθανή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Οι άνθρωποι της εποχής δεν κατάλαβαν. Ξαφνικά αυτός που ήταν αναμάρτητος όλη την αιωνιότητα, ο Υιός του Θεού, σηκώνει επάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου, την αμαρτία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και επειδή τα μάτια του Θεού δεν μπορούν να βλέπουν την αμαρτία, αποστρέφει το πρόσωπό του και ο Υιός αισθάνεται αποχωρισμένος από τον Πατέρα εξαιτίας της αμαρτίας μας επάνω στο Σταυρό. Και λέει: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Ένα τεράστιο κόστος, δεν το χωράει το μυαλό μας. Ο αναμάρτητος έγινε αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Επομένως, από αυτό, από τη συνειδητοποίηση του πόσο κόστησε στον Θεό η συγχώρηση των αμαρτιών μας, ξεκινάει η πορεία μας για να απαλλαχτούμε από την πικρία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, όπου είναι μια συζήτηση ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στους μαθητές του, από το χωρίο 21 έως το 34. Η συζήτηση ξεκινάει με μια ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος λέει: Κύριε, πόσες φορές θα αμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Λέει: Έως επτάκης, 7 φορές. Τώρα, είμαστε σε εποχή που οι ραβίνοι της εποχής λένε ότι αν συγχωρήσεις κάποιον που σου έκανε κακό 3 φορές, είσαι καταπληκτικός. Δηλαδή, αυτό που μπορείς να κάνεις, δηλαδή σου έκανε μία, τον συγχώρησες, δεύτερη τον συγχώρησες και τρίτη τον συγχώρησες. Οπότε, ο Απόστολος Πέτρος λέει: Κύριε, 7 φορές. Και λέει τώρα ο Κύριος θα μου πει: Πέτρο, είσαι και ο πρώτος. Δηλαδή, οι ραβίνοι λένε 3, εσύ το διπλασίασες σε 6 και έβαλες και ένα τον τέλειο αριθμό 7, τι να σου πω, μπράβο, καταπληκτικός. Η απάντηση του Χριστού λέει: Δεν σου λέω 7 φορές, αλλά 70 φορές 7. 70 φορές 7, 7, 7, 49, κάνει 490. Και καταλαβαίνετε ότι το νόημα είναι άπειρες φορές, διότι σαφώς το νόημα δεν είναι 252, 253, 325. Δεν θα φτάσουμε σε 490, θα σου πω εγώ. Προφανώς δεν είναι αυτό το νόημα. Έτσι. Το 490 είναι άπειρες φορές, ίσον αμέτρητες φορές. Και επειδή αυτό ήταν σοκαριστικό για τους μαθητές, τους λέει μία παραβολή. Δια τούτο, λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, όσοι θέλησαν συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Ένας βασιλιάς, λέει, θέλησε να φέρει μπροστά τους δούλους του και να του δώσουν λογαριασμό για τη διαχείριση της περιουσίας. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Και ξαφνικά του φέρανε, λέει, κάποιον που χρωστούσε μύρια τάλαντα. Μύρια στα αρχαία ελληνικά σημαίνει 10.000. 10.000 τάλαντα. Το φθηνότερο τάλαντο της εποχής ήταν 26,20 κιλά χρυσάφι ή ασύν. Το φθηνότερο. Ήταν το αττικό τάλαντο αυτό. 26,20 κιλά χρυσάφι ή ασύν. Το αιγινήτικο τάλαντο ήταν παραπάνω. Είχε 37 και κάτι, 37 κιλά. Ας πάρουμε το φθηνότερο. Μύρια τάλαντα, 10.000 τάλαντα, μας κάνουν 262.000 κιλά χρυσάφι. Ή ασύμι. 262.000 κιλά. Θα μου πείτε, καλά, πώς τα κατάφερε να χρωστάει τόσο πολλά αυτός ο άνθρωπος? Λοιπόν, και εγώ είχα αυτή την απορία μέχρι που έμαθα πώς γινόταν ο δανεισμός στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα, όταν δανειζόταν κάποιος χρήματα, το επιτόκιο δεν ήταν με το χρόνο όπως είναι τώρα, αλλά ήταν με το μήνα. Και μπορεί να σου φτάσει 48% με 60% το μήνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, άμα έπαιρνε κάποιος σήμερα 100 ευρώ, τον άλλο μήνα έπρεπε να δώσει 160. Και μετά πάνω σε αυτό, πάνω στο 160, έπρεπε να δώσει άλλα 60% τον άλλο μήνα, τον άλλο μήνα. Αυτό άμα το αφήσετε μερικά χρόνια, δεν είναι δύσκολο να μαζευτούν 262.000 κιλά χρυσάφι. Λέει το αφεντικό, να πουληθεί δούλος και αυτός και η οικογένειά του, ότι πάρουμε, δεν πρόκειται να πάρουμε τόσα λεφτά, αλλά... Και αυτός άρχισε να φωνάζει: Μακροθύμησον επ' εμή και πάντα αποδώσωση. Κάνε υπομονή, αφεντικό, θα στα δώσω όλα. Τι θα δώσεις, πού θα δώσεις? Λοιπόν, ήξερε, λέει, ο Κύριος ότι δεν πρόκειται να γίνει, αλλά σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλησε αυτόν, και το δάνειο να φύγει αυτό. Λέει: Δεν πειράζει, χαλάλι, χάρισμά σου το δάνειο. Φοβερό, του χάρισε 262.000 κιλά χρυσάφι, ασύμι, ό,τι θέλετε. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος έβρεν έναν των συνδούλων του, ως όφιλε αυτό 100 δινάρια. Βγαίνει λοιπόν με στη χαρά. Το αφεντικό μου χάρισε 262.000 κιλά χρυσάφι χρέος. Και με το που βγαίνει πέφτει πάνω σε ένα λάρο που του χρωστούσε 100 δινάρια. Το δινάριο εκείνη την εποχή ήταν το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη. Αν θυμάστε στην παραβολή του Αμπελώνα, συμφώνησε το αφεντικό για ένα δινάριο την ημέρα. Αυτό ήταν το μισό. 100 δινάρια ήταν 100 μεροκάματα. Βάλτε εσείς το μεροκάματο σήμερα και κάνετε τον πολλαπλασιασμό. Βάλεις 20 το μεροκάματο, το βάλεις 50 το μεροκάματο. Άντε να πούμε ότι ήταν 50 το μεροκάματο, 5.000 ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό. 100 μεροκάματα είναι 3,5 μήνες δουλειά. Δεν είναι μικρό το ποσό. Αλλά μπροστά στα 262.000 κιλά χρυσάφι, καταλαβαίνετε ότι 100 μεροκάματα δεν τα συζητάμε. Τον βγαίνει τον σύνδουλό του, αυτός που του είχε χαριστεί το χρέος, και τον πνίγει, λέει, κρατήσας αυτόν έπνιγεν λέγον απόδοση τι οφείλεις, φέρε μου τα δανεικά, τα οφειλόμενα. Πεσόν ουν ο σύνδουλος αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον μακροθύμισον επί μη και αποδόσωση. Ξαφνικά ο σύνδουλος του λέει τα ίδια λόγια που είχε πει ο ίδιος το αφεντικό. Κάνει υπομονή, θα στα δώσω. Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως από δω το οφειλόμενο. Ο ίδιος όμως δεν του χάρισε το χρέος. Τον έβαλε στη φυλακή και λέει άμα δεν μου τα πληρώσεις όλα δεν βγαίνεις από εδώ. Αλλά ήταν και άλλοι δούλοι που παρακολουθούσαν και λέει ελυπήθησαν σφόδρα. Επαρέσει. Αυτό τον άνθρωπο του χάρισε το αφεντικό 262.000 κιλά χρυσάφι. Εντάξει, δεν λέμε ότι 100 μεροκάματα είναι μικρό ποσό. Αλλά μπροστά σε αυτά που του χάρισε και πήγαν στο αφεντικό και του είπανε. Έτσι και έτσι. Και το μαθαίνει το αφεντικό. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο κύριος αυτού λέγει αυτό. Δούλε πονηρέ. Πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκασε επί παρεκαλεσάσμε. Όλο εκείνο το χρέος σου το χάρισα. Ουκ έδικε σε ελεήσε τον σύνδουλό σου καθώς εγώ σε ελέησα. Καλά, εγώ σου χάρισα ένα τέτοιο ποσό. Δεν έπρεπε και εσύ να δείξεις το ίδιο έλεος στον σύνδουλό σου. Και οργιστής ο κύριος αυτού, θύμωσε ο κύριος, και τον παρέδωκεν αυτόν, λέει, παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές έως σου από δω παν το οφειλόμενο. Τον παρέδωσε στους βασανιστές, όχι απλώς στη φυλακή, στους βασανιστές μέχρι να τα ξεπληρώσει όλα. Δηλαδή, τι είπε το αφεντικό. 262.000 κιλά χρυσάφι, στα χάρισα άκυρον, τα χρωστάς. Και θα είσαι στους βασανιστές μέχρι να μου τα δώσεις όλα. Προσέξτε τώρα. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός απαντάει σε μία ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου και καταλήγει. Χωρίο 35, Ματθαίος 18:35. Ούτως και ο πατήρ μου ο ουράνιος ποιήσει ημίν. Έτσι θα κάνει και σε εσάς. Ποιους εσάς? Οι μαθητές τον ρώτησαν. Ο Πέτρος τον ρώτησαν. Σε εσάς τους μαθητές μου έτσι θα κάνει ο πατέρας ουράνιος εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών. Εάν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας στους αδελφούς σας. Το ίδιο θα κάνει. Δηλαδή θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Ποιοι είναι οι βασανιστές? Οι βασανιστές είναι καταστάσεις που μας βασανίζουν και πνευματικά πρόσωπα που μας βασανίζουν. Είναι πνεύματα πονηρά, τα οποία έτσι και αλλιώς θέλουν να μας βασανίζουν. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Αλλά όταν εμείς δεν συγχωρούμε, παίρνουν εξουσία επάνω μας και αρχίζουν να έχουν δικαιώματα επάνω μας. Προσέξτε, διάφοροι αδελφοί μου λένε, εάν μου ζητήσει συγγνώμη θα τον συγχωρήσω. Δεν μου ζητάει συγγνώμη. Ηρέμησε. Αυτό που έχει σημασία, συγχωράς, όχι επειδή σου ζήτησε συγγνώμη κάποιος, αλλά συγχωράς για να μην έχει ο εχθρός δικαιώματα επάνω σου. Για να μην έχουν οι βασανιστές δικαιώματα επάνω σου. Είχα διαβάσει μια άλλη περίπτωση. Κάποιος προσευχότανε για ένα πρόβλημα που είχε κάποια αδελφή και πρόσταξε το πρόβλημα να φύγει. Είχε μία βροχοκύλη, πρόσεχε, λέει, βροχοκύλη, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να φύγεις από αυτή τη γυναίκα. Και λέει, και ξαφνικά μου απαντάει μία άλλη φωνή, δεν φεύγω, έχει πικρία μέσα της. Μου απάντησε, λέει, το πονηρό πνεύμα, το οποίο ήξερε τα δικαιώματα που είχε. Εσύ μου λες να φύγω. Και στο όνομα του Χριστού οφείλω να φύγω. Αλλά δεν φεύγω γιατί έχω δικαιώματα. Ποια είναι τα δικαιώματα? Τα δικαιώματα είναι ότι εάν κρατάω πικρία μέσα μου, ο πατέρας ο ουράνιος θα με παραδώσει στους βασανιστές. Και οι βασανιστές αυτό το ξέρουν. Ξέρουν ότι έχουν δικαιώματα επάνω μου, εάν εγώ δεν ακολουθώ την αλήθεια του Θεού και την εντολή του Θεού. Επομένως, συγχωρούμε, αδέλφια μου, για να είμαστε ελεύθεροι πνευματικά να προχωρήσουμε στη ζωή μας με τον Κύριο. Και αυτό δεν σχετίζεται με το αν άλλος μετανόησε, δεν μετανόησε, μας ζήτησε συγγνώμη, δεν μας ζήτησε συγγνώμη. Εμείς συγχωρούμε, ακόμα και αν δεν μας ζήτησε κανένα συγγνώμη, για να είναι ελεύθερη η πνευματική μας ζωή μπροστά στον Θεό και να μην έχει ο εχθρός δικαιώματα στη ζωή μας. Γιατί θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Χριστός σας έβγαλε, το διαβάσαμε προηγουμένως, από την εξουσία του σκότους και σας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως, από τη στιγμή που μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, το σκότος, οι δυνάμεις του Σατανά δεν έχουν καμία εξουσία επάνω μας. Το θυμάστε, Κολοσσέις 1:13. Μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, επομένως το σκότος δεν έχει καμία εξουσία επάνω μας. Μας μετέστησε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Αλλά στην Εφεσίους 4:27 λέει, μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο. Μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Επομένως, ο εχθρός δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, εκτός εάν του δώσεις τόπο. Δεν έχει καμία εξουσία επάνω μου, εκτός αν εγώ του δώσω τόπο. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ποιος είναι ένας τρόπος για να του δώσουμε τόπο και να έχει δικαιώματα στη ζωή μας. Γι' αυτό, αδέλφια μου, η εντολή του Θεού στην προς Εφεσίους 4:31-32 είναι πάσα πικρία, να η πικρία πάλι, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Λέει κάθε πικρία, και προσέξτε τώρα τη συνέχεια, λέει να φύγει από εσάς. Λες την σειρά. Λέει πρώτα η πικρία, βλέπετε η πικρία είναι ρίζα, ε. Μετά λέει θυμός. Ο θυμός, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο βράζει μέσα μας. Ε? Γιατί μετά λέει η οργή. Η οργή είναι η εκδήλωση αυτού που βράζει. Κάνει μπαμ αυτό που έβραζε. Η λέξη θυμός προέρχεται από μια ινδοευρωπαϊκή λέξη, η οποία σε μια άλλη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, στα αρχαία ινδικά, στα σανσκριτικά, έχει δώσει τη λέξη ντχούμας, που σημαίνει καπνός. Έτσι, καπνός είναι αυτό που βγαίνει από μέσα. Επομένως, αυτό που βράζει είναι ο θυμός. Και μετά όταν γίνει μπαμ και αρχίσει εκδηλωθεί προς τα έξω, γίνεται οργή. Και μετά τι άλλο λέει? Και κραυγή, η οργή εκφράζεται με κραυγές. Και βλασφημία, αρχίζεις να μιλάς άσχημα, αρνητικά για τον άλλο. Όλα αυτά να φύγουνε. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτοί, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Συγχωρείτε όπως ο Χριστός σας συγχώρησε. Η ίδια εντολή στην προς Κολοσσαΐς, 3 κεφάλαιο, χωρία 12 και 13. Ενδύσαστε ούνος εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμού, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραήτητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων. Τι θα πει ανεχόμενοι αλλήλων? Σημαίνει ότι ο άλλος κάνει κάτι που με ενοχλεί. Δεν ανέχεσαι κάτι που δεν σε ενοχλεί, κάτι που σου αρέσει, δεν το ανέχεσαι, το ευχαριστιέσαι. Ανεχόμενοι αλλήλων σημαίνει ότι κάποιος κάνει κάτι που δεν σου αρέσει, που σε πειράζει, που σε ενοχλεί, και χαριζόμενοι αυτοίς και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, εάν της πρόστη να έχει μομφήν. Καθώς και ο Κύριος εχαρίσατο ημίν, ούτω και εμείς. Όπως ο Χριστός σε συγχώρησε, έτσι και εσάς. Τώρα να έρθουμε στην πράξη. Πράγμα, έτσι, θεωρία. Το πρώτο που πρέπει να έχουμε ξεκαθαρισμένο είναι ότι η συγχώρηση είναι πράξη της βούλησης, της θέλησής μας και όχι των συναισθημάτων μας. Δεν έχει σχέση με το πώς αισθανόμαστε απέναντι σε κάποιον. πώς αισθανόμαστε απέναντι σε αυτόν που μας έκανε κακό, που μας πλήγωσε, που μας αδίκησε κτλ. Δεν έχει σχέση με το πώς αισθανόμαστε, είναι πράξη της θέλησής μας. Και επειδή είναι ρίζα που δεν φαίνεται, χρειαζόμαστε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να μας φανερώσει τη ρίζα. Δηλαδή στην πράξη τι κάνει κανένας. Λέει θα ασχοληθώ τώρα με αυτό το θέμα. Και είναι καλό να μην το κάνει κανένας επιπόλαια και βιαστικά. Να πει θα διαθέσω αυτό το πρωινό, όλο το πρωινό ή όλο το απόγευμα να μείνω στην παρουσία του Θεού και θα πω Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, σε παρακαλώ. Εάν υπάρχει μέσα μου ρίζα πικρίας, εάν υπάρχουν άτομα που με έβλαψαν και δεν τα συγχώρησα, σε παρακαλώ ένα-ένα να μου τα θυμίσεις. Ένα-ένα να μου θυμίσεις το άτομο και το γεγονός. Το άτομο και το γεγονός. Και καθώς σου αρχίζει το Πνεύμα του Θεού να σου φανερώνει είτε πρόσωπα, είτε ονόματα, είτε γεγονότα, αποφασίζεις να διακηρύξεις τον αόρατο πνευματικό κόσμο ό,τι συγχωρείς. Δηλαδή λες, Θεέ μου, τον τάδε, την τάδε, για αυτό που μου έκανε τότε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ, την συγχωρώ. Όπως εσύ με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, την συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι. Όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, την συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι. Επομένως, είναι μία πράξη που την κάνει κανένας ενώπιον του Θεού και μάλιστα αυτοί που έχουν μελετήσει το θέμα και ασχολούνται, λέει, όταν καθένας για πρώτη φορά καθίσει να το κάνει αυτό, του έρχονται στο μυαλό από 50 έως 500 άτομα. Εγώ όταν το έκανα για πρώτη φορά, μου ήρθαν στο μυαλό δάσκαλοι από το δημοτικό που δεν μου είχαν φερθεί καλά. Ναι, πραγματικά. Γιατί ό,τι πικρία υπάρχει, το Πνεύμα το Άγιο την φέρνει στην επιφάνεια για να σε ελευθερώσει. Βλέπετε, ο Θεός μας καλεί να ζούμε μέσα σε ελευθερία. Λέει, με την ελευθερία ο Χριστός σας ελευθέρωσε. Θυμάστε, Γαλάτας 5:1. Ο Χριστός σας ελευθέρωσε για να ζείτε ελεύθεροι. Επομένως, όταν ζητούμε από τον Θεό να μας αποκαλύψει κάτι που θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη πνευματική ελευθερία, ο Θεός το κάνει. Το Πνεύμα του Θεού το κάνει. Οπότε έναν έναν. Πάρε το χρόνο σου. Μην το κάνεις βιαστικά. Θα πάω απόψε να και πριν κοιμηθώ θα γονατίσω 5 λεπτά. Δεν. Άστο. Μην το κάνεις. Άφησε χρόνο μπροστά σου ώστε το Πνεύμα του Άγιο να σου φανερώσει και αν κάποια έχεις κουραστεί και το Πνεύμα του Άγιο πει σήμερα δεν μπορείς άλλο θα συνεχίσει αύριο. Κύριε συνέχισε. Μέχρι να προσευχηθείς και να μην σου έρχεται στο μυαλό κανένας και να μένεις στην παρουσία του Θεού κανένας, καμία, κανένα πρόσωπο, κανένα περιστατικό που σε πλήγωσε, που κτλ. Κτλ. Το διακηρύττεις στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και είναι καλό αυτό να το κάνεις με έναρθρο λόγο. Δεν εννοώ να σε ακούγει πολύ κατοικία. Έτσι. Με λόγο που θα βγαίνει από το στόμα σου. Γιατί. Γιατί ο εχθρός με την πικρία πήρε δικαιώματα. Και πρέπει να ακούσει, με φυσικό τρόπο αυτό το οποίο κάνεις, την διακήρυξη συγχώρησης που κάνεις. Γιατί προσέξτε, ενώ ο Θεός ξέρει τι σκεφτόμαστε και ό,τι έχουμε να πούμε στον Θεό μπορούμε να το πούμε και από μέσα μας και ο Θεός μας ακούει, ο Σατανάς δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Γιατί διαβάζουμε στο πρώτο βασιλείο διότι εσύ Κύριε μόνο εσύ γνωρίζεις τα σκαρδία των ιών των ανθρώπων. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Ο διάβολος δεν είναι καρδιογνώστης. Τα πνεύματα τα πονηρά δεν είναι καρδιογνώστες. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Επομένως οτιδήποτε θέλουμε να πούμε και να ακουστεί στον αόρατο πνευματικό κόσμο, να το ακούσουν οι άγγελοι του Θεού, να το ακούσουν τα πνεύματα τα πονηρά, θα πρέπει να το πούμε με έναρθρο λόγο. Θυμάστε ότι και ο Ιησούς με έναρθρο λόγο έδιωχνε τα πνεύματα. Έλεγε φημόθητη και έξελθε από αυτού. Επομένως, είναι καλό να κάνουμε αυτήν την πρακτική με έναρθρο λόγο, δυνατά δηλαδή, μπορεί να είναι και ψιθυριστά, αλλά να είναι έναρθρος λόγος που ακούγεται. Έτσι ώστε να συγχωρήσουμε όλους όσους μας βλάψανε. Προσέξτε τώρα, επειδή ο εχθρός δεν τα βάζει εύκολα κάτω, αφού το κάνεις αυτό και πεις τελείωσα. Ωραία. Θα προσπαθήσει ξανά να σου φέρει εκείνος όμως που σου έκανε εκείνο το τάδε και που σου φέρθηκε έτσι. Ωραία. Τότε από τη στιγμή που το έχεις κάνει μία φορά, μπορείς να κάνεις αναφορά σε αυτό το γεγονός και όταν πάει ο εχθρός να σου το ξαναθυμίσει, άρχισε να δοξάζεις τον Θεό και να λες: Θεέ μου, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, σε συγχώρεσα, γιατί τον τάδε για εκείνο που μου έκανε τον έχω συγχωρήσει, όπως εσύ με έχεις συγχωρήσει χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον έχω συγχωρήσει, είτε το αξίζει είτε όχι. Επομένως, με το που έρχεται ο εχθρός να σε βασανίσει πάλι θυμίζοντάς σου κάτι που σου κάναν, εσύ την επίθεση αυτή την μετατρέπεις σε δοξολογία και ευχαριστία και έτσι αντιστέκεσαι. Αυτή είναι η αντίσταση και ο λόγος του Θεού, θυμάσαι τι λέει Ιάκωβος 4:7. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποταχθείς στον Θεό και να αντισταθείς στο διάβολο και να μην φύγει. Δεν μπορεί να μην φύγει. Γιατί είναι γραμμένο και ό,τι είναι γραμμένο ο εχθρός το ξέρει και ξέρει ότι οφείλει να υποταχθεί. Εάν εσύ υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, θα φύγει, δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Επομένως, δοξάζοντας τον Θεό αντιστέκεσαι. Αν κάποια στιγμή μέσα στο πνεύμα σου καταλάβεις ότι χρειάζεται να πεις και μία κουβέντα παραπάνω, δηλαδή να πεις στο πνεύμα το πονηρό που στο θυμίζει, πνεύμα πικρίας, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να φύγεις από μένα, να έχεις καμία δουλειά μαζί μου, εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό, κάντο. Έχεις την εξουσία να του κάνεις. Γιατί ο Κύριος είπε στους μαθητές του, σας δίνω εξουσία, Λουκάς 10:19, να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Έχεις εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού, εφόσον είσαι του Κυρίου, εφόσον περπατάς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χωρίς να κρατάς συνειδητά επίτηδες αμαρτίας στη ζωή σου, έχεις εξουσία στο όνομά του και όταν δεν δίνεις τόπο στον εχθρό, έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αφού συγχωρήσεις όλους τους άλλους, καλό είναι να συγχωρήσεις και τον εαυτό σου. Ξέρετε, πολλές φορές δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας για τα λάθη μας. Πώς το έκανα εγώ αυτό? Εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα? Πω, πιστός άνθρωπος έκανα τέτοιο πράγμα. Το έκανες. Καλά ήταν να μην το κάνεις, αλλά το έκανες. Συγχώρεσε τον εαυτό σου. Αφού ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό, αφού εξομολογήθηκε στην αμαρτία σου και πήρες τη συγχώρηση από τον Θεό, στάσου στην παρουσία του Θεού και θα πες: Θεέ μου, και αυτό που έκανα τότε και για το οποίο κατηγορώ τον εαυτό μου, το οποίο το έχω φέρει στην παρουσία, συγχωρώ τον εαυτό μου. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς δεν μου άξιζε. Αλλά όπως εσύ με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω, συγχωρώ και εγώ τον εαυτό μου χωρίς να το αξίζει. Και επειδή η ζωή συνεχίζεται και αύριο θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι να μας πληγώσουν, αυτή είναι μια διαδικασία που την κάνεις μια φορά για ό,τι αφορά το παρελθόν. Και μετά κάθε φορά που κάποιος σε πληγώνει και κάτι καινούριο συμβαίνει, πας πάλι στην παρουσία του Θεού. Με το που θα γίνει κάτι και θα αισθανθείς ότι μέσα σου κάτι σε δαγκάνει. Κύριε Θεέ μου, για αυτό που μου έκανε τώρα, πριν από λίγο, ο τάδε, η τάδε, ο αδελφός, η αδελφή, ο φίλος, η φίλη, ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, οι γονείς, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όπως εσύ με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω, έτσι κι εγώ τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μία διάκριση ανάμεσα σε τρεις έννοιες, γιατί πολλοί πιστοί μπερδεύουν αυτές τις τρεις έννοιες και βασανίζονται μετά. Είναι άλλο πράγμα η συγχώρηση, είναι άλλο πράγμα η συμφιλίωση και είναι άλλο πράγμα η αποκατάσταση των σχέσεων. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Γιατί έρχονται διάφοροι μου λένε, έχω συγχωρέσει όμως αν δεν έχω επαφή μαζί με τον άνθρωπο που με έβλαψε. Και όλα αυτά, τα βάλουμε στη σειρά τους. Η συγχώρηση είναι κάτι που κάνεις εσύ ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, ενώπιον του Θεού παίρνεις την απόφαση να συγχωρήσεις και διακηρύττεις, άσχετα με το τι αισθάνεσαι, διακηρύττεις τη συγχώρηση που δίνεις όπως εσύ έλαβες συγχώρηση από τον Θεό. Και εκεί τελειώνει η υπόθεση, τον συγχώρεσες. Η συμφιλίωση προϋποθέτει ανθρώπους που θα κάνουν και ο ένας βήματα προς τη μία μεριά και ο άλλος προς την άλλη μεριά. Δηλαδή, εσύ κάνεις ένα πρώτο βήμα συγχώρησης και έτσι ο δρόμος είναι ανοιχτός και για συμφιλίωση. Αλλά αν ο άλλος δεν καταλάβει το σφάλμα του να κάνει τα δικά του βήματα για την συμφιλίωση, δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή η συγχώρηση είναι κάτι που κάνεις εσύ και φτάνεις μόνο εσύ για να το κάνεις. Για να υπάρξει συμφιλίωση χρειάζεται και οι δύο οι άνθρωποι να κάνουν τα βήματα προσέγγισης που χρειάζεται για να βρεθούν μαζί. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι που είχαν μία σύγκρουση μεταξύ τους και αυτό δημιούργησε ένα χάσμα μεταξύ τους και συμφιλιώθηκαν, δεν μπορούν αμέσως μετά να έχουν αποκατάσταση των σχέσεων πλήρη. Γιατί? Γιατί οι σχέσεις βασίζονται σε εμπιστοσύνη. Χρειάζεται ξανά να αρχίσει μία διαδικασία να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη που χάλασε. Εντάξει. Επομένως, να έχετε ξεκαθαρισμένο στο μυαλό σας. Άλλο πράγμα η συγχώρηση είναι ανάμεσα σε μένα και στον Θεό απέναντι στον άλλον. Η συμφιλίωση προϋποθέτει και τα δύο μέρη. Και βέβαια θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι εάν καταλαβαίνω ότι ο αδελφός μου έχει κάτι εναντίον μου, δηλαδή το έκανα κάτι και έχει κάτι εναντίον μου, λέει να πάω να κάνω βήματα συμφιλίωσης, να τον βρω, να δω τι περιθώρια έχω για αποκατάσταση των σχέσεων. Στο μέτρο που υπάρχει ένα πρόβλημα από τη δική μου τη μεριά, θα κάνω τα βήματα για να τον φέρω πάλι κοντά μου. Αλλά είναι άλλο πράγμα η συγχώρηση, άλλο πράγμα η συμφιλίωση. Εάν ο άλλος συνεχίζει να σου κρατάει η μούτρα, δεν είναι δικό σου το πρόβλημα. Εντάξει. Υπάρχουν πιστοί οι οποίοι βασανίζονται επειδή ο άλλος τους κρατάει η μούτρα. Δεν είναι δικό σου το πρόβλημα. Εάν ο άλλος συνεχίζει να μην θέλει να σε βλέπει, είναι δικό του πρόβλημα. Εσύ τον συγχωρείς ενώπιον του Θεού και είσαι έτοιμος για την συμφιλίωση. Και όταν υπάρξει συμφιλίωση, είναι τρίτο βήμα, σιγά σιγά να αρχίσει να ξαναχτίζεται η εμπιστοσύνη για να υπάρξει η αποκατάσταση των σχέσεων. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πρώτα-πρώτα αυτός μας συγχώρεσε. Δεύτερον, ευχαριστούμε τον Θεό για τα παραδείγματα που μας έχει δώσει μέσα στο λόγο του. Ανθρώπων που συγχώρησαν, όπως ο Ιωσήφ που συγχώρησε τα αδέλφια του, αναγνωρίζοντας την κυριαρχία του Θεού. Και αυτό είναι επίσης κάτι που είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Οτιδήποτε έχει συμβεί στη ζωή μας, ακόμα και τα άσχημα και τα αρνητικά και οι άνθρωποι που μας πλήγωσαν, όλα ήταν κάτω από την εξουσία και από την κυριαρχία του Θεού και ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει για κάτι καλό στη ζωή μας. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Άμεν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, εσύ είσαι ο Θεός που έκανες μια τόσο μεγάλη θυσία για μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ μας συγχώρεσες. Γιατί έπλυνες τις αμαρτίες μας με το αίμα του Ιησού Χριστού και μας καθάρισες και άνοιξες δρόμο για να μπορούμε να έρθουμε κοντά σου και να ζήσουμε μαζί σου στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε ευλογούμε. Κύριε Θεέ μας, οδήγησέ μας σε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει και οδήγησέ μας, Κύριε Θεέ μας, να είμαστε καθαροί από ρίζες πικρίας, ώστε να μην έχει ο εχθρός καμία πρόσβαση στη ζωή μας, αλλά μόνο εσύ να δοξάζεσαι στην καθημερινή μας ζωή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε μας.